Radio Okapi.
Bantango na beto, pour qu'un consomme si à l'Afrique.
Okapi.
Poli matondomini, matondomini pe na mafunda na mafunda na bisika nina sabeme baka masamu na kulanda Radio Okapi koso msia Afrika na ntuala kindondolo samu na bansangwa na ndinga ki Kongo ya seleka samu na nkufu na yao sangwa nina kiluma bubia ya kila mukanda ngino na ntiko mbongo ensi na beta salina na mbula kikwiza yalu yalu bikaka mazo na nzwa kinzonzi vibe takunda vina kulanda masulu ya bambuta kimbuka na zina akaji vwanda kanona kiluma bubia kiwa pandisangu ya seleka beta mfutu kila yao na inda na mwaba ntangupi. Makumi zoli na mosi, kele ntala batu mebaka lufu wa samu na kimbefu wa malaria ya kena kukwamina buwala koki na kizunga ya Oriental. Bisika nyo sabeke na kulanda beta seleka beka tulatafitwe makutu mpavave beta vwana insu wa kulanda inda batangu na mwaba ntangu.
Okapi.
Ya sile kabisa msaka kibeke mingi na bisika mingi samu na kulanda bansangu na beto na njinga kikungu na Radio Okapi mingi bayina kena kulanda beto na ndungu masa vwana pena mungoma. Kile na kiluma mazono, yalu yalu bikaka na nzwa bisalo antolisi ya nzwa kinzunzi ngina ntiku na yae metu la mingi mbongo ensi na beta sadiru na mvula kekwiza jambu yae ya tubamaka ntete na lukutaka na yalu yalu ya simamaka na kiluma kumina musi ya ngona betu kena yao ntalu na yao kile ba miliak samba na fwa kongole na ndambu tuba miliak ntambu na ndambu ya dolar na kutala kiyai ya mvula meluta kubwela makele ya tanu na zula nkama kasi na mutindu ya bame kabula yao samu na bisalu meza bana ntete ve jitlene tubu na kutuba nkuna betu biri Franklin Luchaka losaka disu na jambu
ya sileka kukabisa ya bao ketubila awa kevanda ya kuzaba ikuwa mepesama na sektor ketabila mavinti ya bantu malungi ya ndimbati ya katikati mpe na malungi ya zulu ikuwa mepesama na ndambu ya bisadi ya leta na asamblea nasional na senato mpe na presidence na ntangu ya ibeto fete zabati na kutalaka budget ya mvula mafunda zole na kumina zole bulamatadi mebanzati budget ya mvula mafunda zole na kumina tatu meluta na mosi na ndambu na zulu ya nkama mosi na ina ketadila ba reset mutinu mosi mpesa na ba depense ya mekuma ya tanu na ndambu na zulu ya kama musi na kutalaka yina ya mvula mafunda zole na kumi na zole peibe na ndambu na yao na budget yina mekuma na makumi tatu na zole na zulu ya kama musi nzo kandika na budget ya meluta ya uvandaka na nana na ndambu na zulu ya kama musi sana yao ndebu na matadi memunati budget ya imebe la mafioti kansi bantu ya mayele na mambu ya ekonomi zola ve kutubila kununga na yao bao kikinga mutindu yao takabisa mantiti ya kupesa ya bao mabanza.
Akaji na bayeke na kuzaba veke lezi na kimbuka musi ya insi na betuke na kulandila kama masonga bantolisi na yao melomba na bantuma nkangu na ndamu nzwa kinzonzi na kubuya dibanza mfuma bazuze insi na betu ya melomba na bau na kukatula mpete ya kintuma nkangu ya Roger Lumbala ya vwanda pe e jen diomi ndonga lake na yao kasi sabu nanki betu landa ntendula ya mbuta Roger Kapiamba na kinzonzolo ya Richard Junior Kamunga.
La cage a publié aujourd'hui un communiqué.
Akaji bachisaka aluzaisu mosi bubu ya yi samu na kuloma na bantumu ankangu samu na kubuya yi na ke lomba bao procureur général de la République tibau kukatula kimpete ya bantumu ankangu ya bambuta Eugène Diomi Ndongala bwila diaka Roger Lumbala mpamba ve bandinga na yandi kele atana kidimbu mosi ve ya ke funda bambuta ina yandi ke zora kaka kukatula bambuta ya ngolo ya bambanda politiki ya insi na beto na ntangu RDC insi na beto ke landanjila ya demokrasi bao lenda ve kutubila la démocratie kana bonso bambande ya politique ya ngolo ke leve
engagé et aussi solide
bimvuka nkango ki vazulu mese pela minga ndi makubasika ya mukanda ntsamba banganga mayele ya ONU na mutindu wa bametu la tafi tive masara munokosa muna kutanga nchi ya Rwanda ya wana pe Uganda na maboko wa baki na kupesa ntangu nyusu na bimpumbula M23 mukanda yae kena kuzebisa nki mutindu ya banti nyusu zoli yae kena kulanda na kusalisa kimboka yae ya M23 ata kutimbanza Kigali ya wana pe Kampala kena kubuyaka yao ntangu nyusu na njetula yae kena kusala awa na bwala kimfumu Kinshasa mbuta Omari Kavota kinatindinga bimboka yae ya Kivwazulu kena kubanza ti mukanda yae kele kikuma tangu yai ya fwete kutinda banti ya inza vwana pen toto na beto wa Kongo Kishasa na kumanisa mbala musu lulendo wa M23 beto landa yani na kinzo ndo la skin zigbe atayro
betu kena kukumisa batu ya mayele ya Nations Unies pamba veba mekusala kisabi wa ngolo tia Bukeleka samu na kubimisa rapor yai yina kena kumunisa nde Societe Civile tubaka Bukeleka beto tubaka yonde Rwanda pi Uganda kena kupesa lusadisu na M23 rapor yai kesadisa beto samu na kulomba diaka na Nations Unies si baisi yankakande batelemi la Rwanda pi Uganda na kupesa bo mitumbu ya kufwana samu na kumanisa mambu ya M23 pi kuvutula ndembama na Nord Kivu.
Permettre aux populations du Nord Kivu à recouvrer la paix.
Na Kivu yansi ntsango kele yai ya Kilumba Bobi yai vwandaka Kilumba Zole ya nkangwa Kiliba na tegitoria Uvira kanga kanzila katoka site ya Uvira tina kumona mbanda Bukavu batu kele kaka na babalabala kesabu na kususa kuvutuka ngemba kele kana ntoto na bau kena suka Bobi yai ya ntolisi ya nzwa kinzunzi ya kizunga kumaka kuna sambu na kukitisa ntima nkangu kiadi mpasi ya mingi ya kele na batu ya kena kusadila kandinga na Blaise Makasi ingesu lula katimku na beto fistongo mama ya balenki beto lenda sima na nyoso
ya ntika mazono na nkokila ya umekuma mpasi na kusala nzitelo na nzila ya Uvira ya mekuenda katina Bukavu bantu wa tambula kana nzila ina mezabisati bau kelomba na banzieti na kutuluka na matoma na bau kutambula makuluti na kitezo ya kilometre mosi kusabuka nzadi Kiliba mpe kufuta bafran kama tanu na ntola kubaka ditoma ya nkaka ya fwete nata bau na Uvira to na Bukavu ya ntika mazono matoma mesala ndonga mosi anda ya meluta ditafi ya Kiliba bantu wa tambula kana nzila ina meloma na Luyalu na kumanisa jambu ina ya kepesa bau nganzi Luyalu na Kizunga meti na Bubu yae na Suka ntualisa inzo ya Kinzonzi na Kizunga Emil Baleke tasolula na kimvuka Baleke mpe kimvuka societe civile sana kuzaba kikuma ya bau ke kanganzila na mukanda ya bau mesonika bantu na mebasika bonso bantumo ya nkangu kelombati bau soba makese ya ba FRDC ya kele kuna bau vutula mbongo ya bau ibaka mazono buwela diaka mambu ya ntoto ya bantu ya kesalaka bilanga na ndambu ya bilanga ya sukreri ya Kivu benofwe na zabati bantu ya tambulaka kangaka bantu zole mpejikesa mosi ya bau kemo na bonso baina ya mesa la mambu ina
Blaise Makasi kentangu ntete vesa mna kufutula ngeve matondo mpama vebe tike vwanda daka kintwadi na kuzabisa kina mavimpi kimbefa malaria kina kukwamina buwala koki na tigitoki ya basu kuna kizunga ya Oriental bizabisaka na mkua basa una beti ya nani mabamposo zole batu makumi zole na musi bizabisaka ya mpe mivinisa mio na bau na kutuba mpuma ntoto akuna batu nasika kukwenda na bandu alusansu mekuma na kulipesa mpe kupesa kivuvu na bau ya mvimba kaka na banganga ya nkisi ntangu ya ime katuka na ndamu ya minganga ya kele kena kuzabisa te malaria ina kele angolo Blaise Makasi ntangu ya yake ankuna na beto Joseph Basai ya Radio Bondeko na Isangi
Kimbevo ina mefua bana ya fioti mpe bambuta. Mfumu ya bwala koki mezabisati. Bambevo kewa ntumpasi. Bake sala bafievre ya ngolo. Mpe nani mabilumbu tatu bau kefua. Mbuta lokasa Norbert mezabisati. Bantu samanu mefua na sabala yai. Mpe kumi na tanu na sabala ya miluta. Mkangu ke banzati. Kimbevo ina ke katuka na banduki. Mkangu ke kwenda kumona banganga. Na kisika kukwenda na bizunga mavimpi. Bantu adisi ya bizunga ya mavimpi ya basoko mezabisati. Bantu mingi kefua na ndambu ina. Bau ke banzati. Ikele kimbevo ya malaria kefua bantu. Bao mezaifisati, bao metina kimvuka mosi isamu na kubaka menga ya bambevo mpekulandila yao na balaboratoire. Societe civile ya basoko ke lomba na nkangu na kukwenda kumona minganga na kisika kukwenda na banganga.
Blaise Makasi matondo mingi. Bedi mansana tangu yai ya minguka vwana peba mpasa kena kubibisa malanga ya batu na lwena mpena babuala kena munzunga buka ma nyuso ebe memona yao kena kizunga katanga ntangu yai ya pesa maka bobi yai na mbuta Inyas Maluba ya kele ntolisi ya batu ya bilanga ya mevukanaka mingi na kimbuka na zina tusaka tutana ya kele na lwena na kutala kigonsa ya kekuna mbuta Maluba kena kubaka kifonusu ya ntoto ya kibanda wapi minguka vwana peba mpasa yina ba media kitezo abekta bifunda mosi na nkama zole ya malanga mutilu mosi pena groupma ya kabundu kapai mpe kibamba kima ya mbuta yai lenda kulomba na bamfumbe memona yao ya kile kibasa tisabao beto landa ndina alo alo ya kole juma musompo
kudila na beto metala bantu yonso ya kesa laka bilanga na teritori ya Bukama na mamu ya metala kukauka ya meko takuna mpe ya banguka ya kebebisa bilanga na teritori ya Bukama banguka mpe bampasuke kuisa bebisa bambu mampe bimenini ya beto mesala na bilanga CCPI beto ikere na nsungi ya kusala bilanga beto mea yantika kusala kisalu ina yantika ngonda mosi beto kesa baze kisika ya banguka ina kekatuka jambu ina kesalati bantu ya kesalaka bilanga ikele jiaka ve na nkeni beto keloma na luyalu ampa na kusajisa bantu ina mpe na kupesa na bau bankeni
kana kibele landa kabansangwe na ndinga kikongo na radio kapi radio ngemba betimetu la kivuvu ya seleka matondo mingi betimetu bayau katibe fonsi makibatu vwanaka mingi samu na kupesa yao alengo yvwanaka nanzila mashini Suzanne Zobo Odra Jeslen Nentobo Blaise Shindani Kambala Blaise Makasi nyoso na lutolusu konsumu siya Afrika bebika la mbote
Okapi
Okapi
Ayo Okapi.